qurbiskaasi in nabadgelyo darra ay jirto.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangazia jiji kuu la Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, msemaji wa rais nchini Burundi anasema hatma ya wale waliofanya jaribio la kupindua serikali ni gani?
Wamesakwa. Kuna wale ambao wamejisalimisha, nao ni maskari ambao vyeo vyao ni visio vya juu sana. Wale ambao wameshikwa leo wengi wao ni wanacheo cha general.
Ni msemaji wa rais nchini Burundi akieleza hali ilivyo nchini humo.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye Live Talk baadaye, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mamlaka nchini Burundi zinasema zimewakamata watu watatu wanaohusishwa na jaribio la kumpindua rais Pierre Nkurunziza. Msaidizi wa rais amewaambia wanahabari hivi leo kuwa watu hao watatu waliokamatwa walikuwa ni majenerali waliosaidia kutangaza mapinduzi, lakini kiongozi Godefroid Niyombare hakuwa mmoja wao. Rais Nkurunziza anatarajiwa kuhutubia taifa leo. Mitaa ya mji mkuu wa Bujumbura iliripotiwa kuwa kimya leo baada ya siku mbili za ghasia baina ya pande mbili zinazopingana. Hapo jana Rais Nkurunziza alithibitisha kurejea nchini Burundi kupitia mtandao wa Twitter baada ya saa kadhaa za kutofahamika mahali alipo. Kundi la nchi za Afrika Mashariki limelishutumu jeshi la Sudan Kusini kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa mashambulizi yanayoendelea dhidi ya waasi. Taarifa ya leo iliyotolewa na IGAD imesema kwamba wapatanishi wamepokea ripoti za kuaminika kwamba ghasia zilizolenga raia, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na uharibifu wa vijiji zilifanywa wakati wa mashambulizi yaliyoanza katika jimbo la Unity na kuenea katika majimbo ya Jonglei na Upper Nile. Taarifa hiyo pia inasema vikosi vya serikali vimewanyima uhuru wa kutembea wafuatiliaji wa IGAD katika mji mkuu wa jimbo la Unity, Bentiu, toka mashambulizi hayo yaanze April 27. Maafisa wa Somalia wanasema majeshi yao yamechukua tena udhibiti wa miji miwili ambayo wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab waliiteka muda mfupi leo Ijumaa. Gavana wa Lower Shabelle Abdul Kadri Mohamed Nur ameiambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa serikali walijibu shambulizi na kuuteka tena miji ya Awadhgel na Mubarak kiasi cha kilomita 75 magharibi mwa Mogadishu. Jeshi la Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, limethibitisha majeshi ya serikali ya Somalia yalichukua tena udhibiti wa miji hiyo. Gavana alisema wanamgambo wamesukumwa umbali wa kilomita 3 kutoka katika miji hiyo na huenda wakafanya jaribio jingine la kutaka udhibiti. Alisema wanajeshi wamepatiwa mafunzo na wapo tayari kutetea miji hiyo. Watu wasiopungua 4 waliuawa katika mapigano hayo, wakiwemo wanajeshi wawili, maafisa walisema. Bunge la Marekani limeanza juhudi mpya za kufanyia mageuzi taasisi za utangazaji wa kimataifa za Marekani, ikiwa ni pamoja na Sauti ya Amerika. Kamati ya mambo ya nje ya Baraza la Wawakilishi leo iliwasilisha mswada kuunda idara ya mawasiliano ya kimataifa ya Marekani kuchukua nafasi ya bodi ya magavana ya utangazaji BBG. BBG kwa sasa ndiyo inayosimamia mashirika ya utangazaji ya serikali, Sauti ya Amerika na TV Radio Mart, na pia mashirika binafsi lakini yanayopata fedha kutoka serikalini kama vile Radio Free Europe, Radio Free Asia na mtandao wa utangazaji wa Mashariki ya Kati MBN. Katika mapendekezo hayo mapya, VOA na TV Radio Mart na idara ya utangazaji ya kimataifa IBB ambayo inatoa msaada wa kiufundi na utawala yatajumuishwa katika idara moja chini ya ofisa mtendaji mkuu mmoja. RFA mkwaju LR, RFA na MBN yatajumuishwa katika idara nyingine tofauti itakayojulikana kama Freedom News Network, mtandao wa habari huru, na kusimamiwa na bodi ya wakurugenzi tofauti na afisa mtendaji mkuu wake. Mswada huo umepangwa kusikilizwa Alhamisi ijayo, Mei 21. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Serikali za mataifa ya kusini mashariki mwa Asia zimeendelea kukataa kuwachukua wahamiaji na wakimbizi waliotelekezwa baharini na wasafirishaji wao haramu, huku hali mbaya mgogoro huo wa kibinadamu ikizidi kuongezeka. Wanaharakati wanakadiria watu wengi zaidi ya 8,000 bado wapo mashakani, wengi wao wakiwa hawawezi kupata chakula cha kutosha ama maji baada ya Thailand kufanikiwa kuzuia jaribio la mtandao wa usafirishaji haramu wa watu hao. Malaysia, Indonesia na Thailand, nchi ambazo wahamiaji hao walijaribu kuingia, zimesema wahamiaji hao sio jukumu lao na kukataa mapendekezo ya Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wamechukua udhibiti wa eneo la serikali katika mji wa Ramadi nchini Iraq hii leo na wamepandisha bendera yao nyeusi kwenye mji mkuu wa jimbo la Anbar. Mbunge mmoja wa Iraq aliambia idhaa ya Kikurdi ya Sauti Amerika kwamba mji huo hauko katika udhibiti kamili wa wanamgambo wa Islamic State. Hata hivyo, majeshi ya serikali bado yanaaminika kuwa yanashikilia kituo kimoja cha kijeshi huko magharibi mwa Ramadi. Wapiganaji wa IS walitumia mabomu usiku kucha kulipua njia zao kuingia katikati ya mji. Maafisa wa Bosnia wamefungua mashtaka ya ugaidi dhidi ya watu 12 walioshukiwa kupigana katika kundi la wanamgambo la Islamic State. Taarifa ya leo kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema washukiwa walikuwa katika shughuli huko Syria na Iraq mwaka 2013 na mwaka 2014. Ukamataji ulifuatia msako wa nchi nzima zaidi ya miezi 8 iliyopita, wakati ambapo mabomu, silaha, makombora na vifaa vya kijeshi vilizuiwa. Maafisa wa serikali huko Bosnia wanakadiria kuwa angalau wa Bosnia 150 wameondoka nchini humo kujiunga na kundi la Islamic State huko Mashariki ya Kati, na 50 wengine wanaaminika kuwa wamerudi Bosnia. Rais wa Marekani Barack Obama amejaribu kuhakikishia viongozi wa nchi za Kiarabu wenye wasiwasi kuhusu makubaliano ya nyuklia na Iran kwamba hayawezi kuhatarisha uhusiano wao na Washington. Katika mkutano wa Alhamis jioni, Bwana Obama alisisitiza kwa kile alichokiita nia ya dhati ya kweli ya Marekani katika usalama na viongozi wa Ghuba, na kusisitiza kwamba ataangalia uwezekano wa kuidhinisha nguvu za kijeshi kama nchi zao zitatishiwa na Iran ama nchi nyingine.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa ni Ijumaa tarehe 15 mwezi wa 5 na mwaka ni wa 2015, na kama ilivyo ada yetu, ni wakati mwafaka kwako wewe kuweza kushiriki kwenye mazungumzo ya moja kwa moja, yani live talk, kupitia idhaa hii tunapoyaangalia kwa kina mambo na matukio mbalimbali yanayotuzunguka. Leo hii hapa studioni, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tuko na mada kuhusu hali ilivyo nchini Burundi baada ya nchi hiyo kushuhudia maandamano kwa muda sasa na hatimaye jaribio la kupinduliwa kwa serikali, wakati Rais Pierre Nkurunziza akiwa nchini Tanzania kwa kikao cha Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo viongozi walikuwa wanashauriana kuhusu hali nchini Burundi. Tunapozungumza sasa hivi, hali inasemekana kurejea kawaida baada ya serikali kuchukua udhibiti tena. Kushiriki nasi ni na wageni Aidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi, ambaye ni mwandishi wa habari, na pia ninaye bwana Clement Masanja ambaye ni mwenyekiti wa madereva wa magari makubwa nchini Tanzania. Lakini muda usio mrefu Pia nimeweza kuzungumza kwa njia ya simu na msemaji wa rais nchini Burundi, Gaviol Abayeho, ambaye ameeleza hali ilivyo nchini humo.
Hivi punde tu mheshimiwa rais atahutubia nchi ya Burundi na kutoa wito kwa wananchi kuweza kusimamia amani, kusimamia umoja, kusimamia utulivu, hasa wakati huyu, wakati nchi inajitayarisha kwenda kwenye uchaguzi.
Na je, wale waliofanya jaribio la kupindua serikali walikuwa na mrengo wa kisiasa ama walikuwa tu ni wanajeshi wa kitambo ambao walitaka kuchukua mamlaka?
Walikuwa ni mchanganyiko. Kuna wajeshi wa kitambo, hasa huyu ambaye alikuwa waziri wa ulinzi kwa jina Cyril Ndayirukiye, alafu kuna wengine kwa miongoni mwa walikuwa ni waasi wa zamani ambao walikuwa kwenye madaraka sasa. Lengo lao lilikuwa ni lengo gani? Lakini mheshimiwa rais anazungumzia kuwa nchi ya Burundi kamwe haitarudi nyuma, kwa sababu nchi ya Burundi imepiga hatua nzuri sana katika nyanja ya amani, ya maendeleo, ya demokrasia, ya ushikamano, mambo kama hayo. Ni kwamba amesema kwamba yeyote atajaribu kuvuruga usalama wa nchi ama kujaribu kuchukua madaraka kimabavu, huyo atapigwa vita kabisa.
Na je, walijisalimisha wenyewe ama walisakwa na serikali?
Wamesakwa. Kuna wale ambao wamejisalimisha, na hao ni maaskari ambao vyeo vyao ni sio vya juu sana. Wale ambao wameshikwa leo, wengi wao ni wanacheo cha general. Miongoni mwao kuna huyu ambaye alikuwa waziri wa ulinzi, pia kuna wengine kama watatu wa NA.
Haya basi, ndivyo mambo yalivyo kulingana na msemaji wa serikali nchini Burundi, Gaviol Abayeho, ambaye nimezungumza naye muda usio mrefu. Lakini wakati huu nachukua fursa kuwakaribisha wageni tulionao kwenye simu. Tunaye bwana Clement Masanja na bwana Hakizimana Haidala. Karibuni kwenye Live Talk.
Asante sana.
Ninapowakaribisha kwenye Live Talk, nataka pia msikilizaji popote wewe ulipo ujue kwamba una fursa ya kutupigia simu na ukaweza kushiriki kwenye mjadala huu kwa kutupigia kwenye nambari 202-619-3151, yani ukiweka alama ya plus 202-619-3151, basi mambo yatakuwa mazuri kabisa. Utashiriki na kutueleza mambo unavyoyaona kuhusiana na nchi ya Burundi. Nikianza na wewe bwana Hakizimana Haidala kutoka kule Bujumbura, umesikia msemaji wa rais ambavyo amesema hali iko nchini, na ninajua wewe uko kule Bujumbura, basi utafungua kwa kusema nini kuhusiana na hali ilivyo nchini humo?
Naam, pengine nianzie hapo ambapo amesema kuwa rais atahutubia wananchi. Tayari rais ameshatoa hotuba yake kwa wananchi, ambapo amepongeza jeshi la Burundi kwa kile amesema lilifanikiwa kuyazima haya mapinduzi ya kijeshi ambayo yalifeli, yalikuwa akiongozwa na Jenerali Godefroid Niyombare. Kitu kingine ambacho amegusia katika hotuba yake ni kuhusiana na kambi mbili ambazo zilihusika sana, hasa katika nyakati za zamani. Kambi mbili ambazo ziko kusini mwa jiji la Bujumbura ni kambi ambazo zinatumiwa katika jaribio kama hili la mapinduzi tangu zamani. Amesema kuwa kambi hizo, sehemu ambako zinapatikana, basi wataangalia kitu kingine cha kufanyia hapo. Amelaani pia jaribio hilo la mapinduzi ambalo lilifeli, na kusema kuwa yeyote yule ambaye anataka kitu basi awasilishe malalamiko yake kupitia njia za amani na usalama. Akasema kuwa amani na usalama vipo Burundi, mipaka yote imefunguliwa. Na kitu kingine, ukiangalia leo na jana, leo watu wameonekana mitaani wakitembea, hata na mjini kati nimeona basi za abiria, lakini moja moja, lakini vile vile bidhaa muhimu kama vyakula zilikuwa adimu kabisa. Hilo ndilo ambalo naweza nikasema hapa, lakini utakumbuka kuwa baadhi ya wananchi nao bado wako na hofu kutokana na kuwa hakuna redio.
Okay, bwana Haidala,
kwa tu redio ya taifa ambayo ina
Bwana Haidala, nashukuru sana na ninajua kwamba hakika tutakuwa na muda wa kurudi na tena tukatazama kwa kina mambo yanavyoendelea, lakini nipe fursa hii kumkaribisha bwana Masanja ambaye ni mwenyekiti wa madereva wa magari makubwa nchini Tanzania. Karibu sana bwana Masanja.
Asante ndugu mwandishi, ninashukuru kwa kunikaribisha kuzungumzia mustakabali wa vita vilivyoko hapo Burundi na watu wetu walioko hapo. Kwa taarifa nilizonazo mpaka sasa hivi, tokea jana nimewasiliana na madereva wangu walioko pale Burundi, wakaniambia kwamba hali ilikuwa sio nzuri, ilikuwa ni ya hatari sana, kiasi kwamba vita vilikuwa vinapigana mpaka risasi zilikuwa zinakwenda kwenye magari zinapiga makontena ya mzigo. Na hata madereva wakaniomba kwamba ikiwezekana tufanye haraka sana kuwatoa kuwaleta Tanzania. La, nikawa nimewasiliana na uongozi wa chama chetu cha wamiliki malori hapa Tanzania tukatoa. Leo tulikuwa na kikao nao mchana tukalizungumzia swala hilo, lakini bahati nzuri kumbe nilipotangaza jana kwenye redio hii ya BBC wakawa wamepata taarifa viongozi walioko kule Burundi, na leo hii taarifa nilizonazo ni kwamba magari yote yameruhusiwa kushusha mizigo salama, ulinzi umekuwepo wa kutosha kwa madereva wetu, na leo hii baadhi ya magari yanaanza kurudi Tanzania kwa konvoi ya escort ya askari wanaotii serikali ya Kurunziza, kiasi kwamba kutakuwa na usalama na madereva wote wanarudishwa salama. Lakini pamoja na hayo, naamini kuna watu ambao wamepata madhara maana vita havina macho. Tunaamini kabisa kuna baadhi ya madereva wetu ambao wamepata madhara, sio makubwa, ni kidogo, na ndio maana tunasema kwamba serikali ya Burundi imechukua jukumu la kwenda pale walipo madereva na kuwapanga kwenye foleni za magari na kutanguliwa na magari ya jeshi mbele na nyuma, kuwaongoza mpaka kuwatoa nje ya mpaka wa Burundi. Kwa hiyo hali ndio iliyopo hapo Burundi kwa ajili ya madereva wetu. Pia hali iliyopo pale mpakani, tunao magari ambayo yamepaki pale mpakani yanasubiri hali ya hewa itulie pale Burundi, hapo Kabanga ndio yaingie Burundi. Na pia kwa upande wa Tanzania, hata sasa hatuwezi kupakia mizigo mingine tena ambayo ya kwenda Burundi kwa sababu hali haijawa sawa sawa.
Bwana Masanja, tunashukuru kwa maelezo uliotupa, na mimi hapa naitwa Mkamiti, endelea kuwa nasi, na vile vile napenda nikufahamishe kwamba sasa hivi unazungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC, sio BBC London. Unazungumza na studio zetu hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Basi tukiendelea kuwasiliana na wewe, kama tunavyofahamu machafuko yanapotokea katika nchi moja kwenda nyingine kama hivi mambo yalivyotokea huko Burundi, je, madereva wako hao ambao wako huko wamekupa taarifa yoyote kwamba tutakaporudi nyumbani salama huu ndio utakuwa mwisho wangu wa kufanya kazi, sitaweza kurudi tena Burundi kutokana na hali ilivyo, au ni kitu gani ulichopokea kutoka kwa wafanyakazi wako?
Asante ndugu mwandishi. Taarifa nilizoweza kutoka kwa madereva wangu, kwa kweli sio kwamba wameogopa kwamba wakirudi Tanzania hawataenda tena Burundi, kwa sababu hii kazi hatujaianza leo, na madereva wangu sio mara ya kwanza kukutana na msukosuko katika nchi za Burundi, Rwanda, Kongo. Kwa hiyo tumekuwa tukikutana na vita, Kongo ilipigwa na vita hatujashindwa kwenda, na Rwanda kumekuwa na vita hatujashindwa kwenda. Kwa hiyo sisi tunasema hizi ni changamoto pia katika kazi zetu. Kwa hiyo madereva wangu wamenihakikishia kwamba endapo vita vitapungua, wataendelea kufanya kazi kwa utulivu na kwa uaminifu ule ule watoka zamani. Na mimi nataka nitoe agizo kwa madereva kwamba wasiogope. Haya ni mambo ya kawaida katika utendaji wa kazi zetu za kila siku. Wawe wajasiri, wasikimbie magari walipo watulie, wakisimamisha wasimame, ili mradi tu wasikie kwamba wakae kwenye msafara, wasiachane gari moja baada ya lingine, bali waende kwa konvoi kama serikali ilivyotoa askari kuwasindikiza. Kwa hiyo hatuna woga, waendelee na kazi.
Asante sana. Naelezwa kwamba kuna msikilizaji yuko kwa laini sasa, msikilizaji Abdul, naamini kutoka kule Tanzania. Abdul, ni wakati wako, labda ukaelezea mawili matatu kuhusu Burundi. Karibu Abdul, wanipata?
Naam, nakupata vizuri.
Asante
Abdul, tunakukaribisha uweze kutupa mchango wako kuhusiana na mada yetu ya leo. Tunazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi.
Kwa hisi ya leo mambo naona yameamka sima baya zaidi, ila kuna sehemu zingine watu wanahisi uoga hadi hivi watokitoke hata mauani, wanabakia warani. kama sehemu penye mimi nipo kuna mji wenye uko chini yetu, kuna kumeamkia, kuna masasi, kuna watu watatu wamefariki hadi saa hizi hawajajua miwao na wanani. Wamoja wanasema ni askari polisi, wengine wanasema ni wale wa vijana wanaitwa Mbonera kule ndio miwao, paka saa hizi hawajihisi hata uhuru. Na huku penye mimi niko kwa huyu mtana asubuhi tena tumeamka panapigwa masasi mengi wa barani. Wa askari polisi wako wakiwaambia watu watoe mawe wa barani, wasifungue barabara zote ziwe saa zipite kwa usalama.
Abdul, labda ungetupa jina la eneo unalotokea huko Bujumbura ili tuweze kufahamu kwa hakika hali halisi ilivyo kwa hivi sasa.
Kwa sasa mimi naishi Mtakura.
Na vile vile tulisikia kwamba bado kuna baadhi ya wakazi huko Mtakura pamoja na Bujumbura wana mpango kuendelea kufanya maandamano. Je, umeona kitu kama hicho kikiendelea mitaani usiku?
Kwa sababu paka saizi kuna mitaa mingine hawajafungua zile barabara, wanakuambia watatulia paka waende maandamano paka rais asiugugani tena muhula watatu ndio watarizika. Kwa paka saizi wanakuambia hawakubali, itabidi wafanye tu maandamano paka mwisho wao.
Abdul, bila shaka umesikia hotuba ya Rais Nkurunziza baada ya kurudi nchini humo. Kile ulichosikia ni kile ambacho ulitarajia kukisikia kutoka kwake, au wewe mtazamo wako ulikuwa vipi?
Mimi kivyangu sikuwa natarajia kama angelitoa ile hotuba, nilikuwa na hisia tu kama atafika aseme amesimamisha kuwania tena muhula wa tatu, anaachia wengine na wenyewe waje kupambana, kwa sababu waraia washakuwa wengi sana wajisi tena vizuri kwake.
Na wewe kwa upande wako binafsi ulikuwa ni watu ambao wanamuunga mkono Nkurunziza au ni wale ambao walikuwa wakimpinga Nkurunziza?
Nito kwa saa hizi sikusimuungi mkono kwa sababu ameshakamilisha sheria, katiba nchi inasema ni miula miwili na miula miwili kisha ifikisha. Siwezi nikakubali kuunga wakati naona kuna nafasi, kuna makosa. Inaonekana sisi wote tunasherekea hiyo makosa.
Kabla kurudi kwako bwana Haidala Hakizimana, nilikuwa nimesema kwamba niliweza kupata nafasi ya kuzungumza na msemaji wa rais nchini Burundi na kuweza kumuuliza naye maoni yake, ingawaje ilikuwa ni kabla ya hotuba ya rais, alikuwa naona vipi kuhusiana na mipango na mikakati ya uchaguzi na kampeni zinazoendelea. Na nilitaka kujua kwake kama uchaguzi baada ya tukio ambalo lilitokea utaendelea kawaida na kama mipango ya kampeni bado itaendelea kama ilivyopangwa.
Na kwa hakika Rais Nkurunziza katika hotuba yake hakuzungumzia swala au pendekezo la kuahirisha tarehe ya kufanyika uchaguzi wa bunge na madiwani ambao unatarajia kufanyika tarehe 26 Mei, yani mnamo wiki mbili zijazo. Hakuzungumzia hilo, lakini lile ambalo alizungumzia ni kwamba wananchi wa Burundi wote wanatakiwa kuchangia kifedha ili kufadhili mchakato wa uchaguzi. Vile vile ni kutokana na kuwa kuna nchi kadhaa ambazo zilisema kuwa zimesimamisha misaada. Amesema kulingana na katiba wananchi wanatakiwa kushikamana, na hivyo ataomba wizara ya fedha kuangalia namna ya kuratibu swala hilo la kuweza kufadhili mchakato wa uchaguzi.
Hebu basi
kitu kingine ambacho
Endelea Haidala.
Kuhusiana na hilo la uchaguzi, amesema utakumbuka kuwa kampeni za uchaguzi huo zinaendelea. Hata na leo nimeona gari za chama tawala ndio ambao walikuwa katika kampeni hizo za uchaguzi wa bunge na madiwani, lakini upinzani bado wanasema kuwa usalama haujaridhisha hasa jijini Bujumbura kutokana na yale maandamano ambayo yanaendelea katika mitaa mbalimbali ya nchi. Hasa hapa mjini Bujumbura.
Asanti sana Haidala, na hakika tutarudia swala hilo, tutarudi kuangalia kwa kina kuhusiana na mambo ya uchaguzi. Lakini hebu kwanza tusikie alivyosema msemaji wa rais kuhusiana na kampeni.
Jaribio limefanyika wakati kampeni la uchaguzi lilikuwa limeisha tayari anzishwa na lilikuwa linaendelea. Kwa hivyo watu wameshikwa na hofu tu na kwa muda mfupi tu, lakini kwa sasa hivi inaonekana hali imerudi kwa ya kawaida. Ikiwa jijini Bujumbura ambako ndio kulikuwa maandamano yanafanyika, nchini kati hakuna wasiwasi yoyote.
basi ni msemaji wa rais Gavriel Abaiho akisema kwamba kulingana na yeye hakuna wasiwasi na kwamba shughuli zote zitaendelea kawaida. Basi nikirudi kwako wewe bwana Masanja, unaona kama kabisa mambo ya uchukuzi na biashara ya uchukuzi itaendelea kawaida kama hakikisho ambalo lilitoka kwa mtu aliye karibu kabisa na rais wa Burundi wakati usio mrefu ambao umepita?
Kwa kweli, kwa taarifa ambazo zimetolewa na msemaji wa rais, sisi kama Watanzania kwanza hatuna ugomvi na nchi ya Burundi. Tunaiombea kila saa amani, watu waishi kwa amani. Hata haya yametokea, tunasikitika sana kwa sababu tunabeba mzigo mkubwa sana wa wakimbizi wanapokuja kwetu. Kwa hiyo hatupendi vita vitokee. Hivyo tuna uhakika kabisa kwamba hali itakapokuwa imetulivu taendelea kufanya biashara nao bila sababu yoyote, kwa sababu huu ugomvi hauko kati ya Tanzania na Burundi, ni wao kwa wao kule ndani. Kwa hiyo mimi natoa wito tu kwamba madereva wetu wasiwe na wasiwasi, wasiwe na hofu, na taarifa nilizonazo ni kwamba ulinzi umeimarishwa na wote watatoka salama na watafika nyumbani salama, na wale walio mpakani waendelee kuwa watulivu, wasubiri hali ya hewa tulie, wataingia, watashusha mzigo salama na watapewa ulinzi wa kwenda mpaka kuchosha na kutoka. Hivyo hali hii itakapokuwa imetulia, tutaendelea na biashara, japo kuwa kuna baadhi ya watu wengine ambao wameogopa, wamesita kusema kwamba hatutapeleka mzigo sasa hivi mpaka hali hii itakapotulia. Lakini kwa ujumla ni kwamba Tanzania na Burundi ni marafiki wa muda mrefu, tutaendelea kufanya nao biashara kama kawaida kutokana na hali ya usalama itakavyoendelea.
Na nikirudi kwako Haidala, labda pengine wewe kama mwanahabari ambao uko mahali tukio na mahali mambo yanapoendelea, ninajua kwamba unatazama na una mtazamo wa kila upande hasa kisiasa. Je, baada ya tukio hili wewe unaona kama vyama vya kisiasa vya upinzani vimekuwa vuguvugu ama labda wana ari ya kuendelea na kampeni za kuweza kung'ang'ania kiti cha urais?
Pengine niseme kuwa itakuwa vigumu kwa hawa wa upinzani kuendelea na kampeni, kwa sababu hadi leo kampeni ambazo zimezinduliwa Jumapili iliyopita, hadi leo mimi sijaona chama ambacho kinajidai kuwa ni cha upinzani kizifanyia kampeni hapa mjini Bujumbura. Manake kampeni zilianzishwa hizo baada ya siku mbili tatu hili jaribio la mapinduzi likaingia, ukaingiwa na hofu, shughuli zote zikasimama, hasa jana watu walisikia milio ya risasi, makombora na kadhalika, mjini kati Bujumbura, na hivyo wakawa na uoga. Hakuna hata mmoja ambaye alithubutu kutoka nje, lakini leo nimeona watu pengine itakuwa vigumu au mapema sana kusema kuwa hawa wa upinzani itakuwa rahisi kwao kwenda kufanya kampeni, lakini ninachokijua ni kwamba ikiwa maandamano haya ya kupinga muhula watatu wa rais yataendelea, basi katika mitaa ambayo inatikiswa sana na maandamano itakuwa vigumu kwa chama chochote kwenda kuongoza mikutano ya hadhara kwa ajili ya kampeni. Lakini mikoani, kama msemaji wa rais bwana Gervais Abayeho alivyosema, katika maeneo mengi kuna usalama, watu wanaweza kufanya kampeni zao, lakini upinzani unadai kuwa hauna uhuru kabisa kufanya kampeni zao.
Na unapotazama mitaani na unapotazama katika shughuli za biashara, sasa kwa vile inaonekana kwamba serikali imeshika udhibiti tena, watu waliamkia biashara zao za kawaida, na hali ikoje?
Kwa hivi sasa hali sijasema kuwa ni mbaya kuliko jana. Leo kumekuwa na nafuu kidogo, lakini katika mitaa mbalimbali bado kuna vizuizi. Kuna mitaa ambako wananchi ambao ni wakazi wa maeneo hayo wana hofu sana kutokana na kuhofia vijana, yani mashambulizi ya vijana wafuasi wa chama tawala maarufu kama Imbonerakure. Kuna mitaa ambapo jana hawakuweza kutoka hata nje kutokana na hali hiyo, na kwa kweli siwezi ikasema kuwa usalama ni wa kuridhisha. Kuna usalama katika mitaa, baadhi ya mitaa, huku kwingine kukiwa na hofu sana, hasa katika ile mitaa ambayo kulikuwa na maandamano, wanahofia vijana au kushambuliwa na vijana wafuasi wa chama tawala maarufu.
Haidala, bwana Haidala, na bwana Masanja, na waomba kwamba mkaendelea kukaa kwa laini, pia msikilizaji usiondoke pale, manake tunamaliza matangazo yetu kwa njia ya redio, lakini tutaendelea tena kwa nusu saa kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, ambapo bado tutazidi kuangalia kwa undani mambo yanavyoendelea kuchipuka nchini Burundi. Na kumbuka kwamba waweza ukatupigia simu yetu kwa 202-619-3151, yani 202-619-3151, na tutaendelea na mjadala